ლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელი. გაგაცნობთ ერთხმანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპაში ნაწილობრივ აღდგა საჰაერო მიმოსვლა. ევროპის მიმართულებით რეისების უმრავლესობა განახლდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდანაც. ყირგიზეთის დამხობილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი ოჯახთან ერთად ბელორუსიაში იმყოფება. საქართველოს პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში ვიზიტს განაგრძობს. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპაში ზოგმა ავიაკომპანიამ განაახლა ფრენა მას მერე, რაც საჰაერო მიმოსვლა რამდენიმე დღის მანძილზე იყო შეწყვეტილი ისლანდიაში ვულკანიდან ამოფრქვეული ფერფლის ღრუბლის გამო. თუმცა მხოლოდ რამდენიმე რეისი გაიხსნა. ბრიტანეთის საჰაერო სივრცე ჯერაც დახურულია. ლონდონისა და მიუნხენის გარდა ევროპის მიმართულებით ავიარეისები განახლდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდანაც. ექსპერტების განცხადებით, დღესაც შეინიშნებოდა ისლანდიის მყინვარ ეიუფიატლაიკუდლის მახლობლად მდებარე ვულკანის აქტივობა, მაგრამ ამოიფრქვეოდა უფრო მეტი ლავა და ნაკლები ფერფლი ვიდრე წინა დღეებში. საჰაერო მიმოსვლის ინდუსტრია აცხადებს, რომ ფრენის შეფერხება დღეში $200 მილიონამდე უჭდება ავიაკომპანიებს. ჰიდრომეტეოსადგურების ცნობით, ფერფლის ღრუბელი მიმდინარე კვირის ბოლოს არქტიკისკენ აიხებს ქეს. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ დღეს განაცხადა, რომ ყირგიზეთის დამხობილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი და მისი ოჯახი მინსკში იმყოფებიან. ლუკაშენკას თქმით, ბაკიევს მინსკში სამედიცინო გამოკვლევა უტარდება. როგორც ბელორუსიის პრეზიდენტმა აღნიშნა, ბაკიევი მინსკში ორშაბათის შემდეგ იმყოფება. და ლუკაშენკა მისივე თქმით, მალე მიიღებს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, მიენიჭება თუ არა ბაკიევსა და მის ოჯახს ბელორუსიაში თავშესაფარი. ყირგიზეთში განვითარებულ მოვლენებს ლუკაშენკამ კანონიერად არჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგ სახელმწიფო გადატრიალება უწოდა. გასულ კვირაში ბაკიევი ყირგიზეთიდან ყაზახეთში გაიქცა, ორშაბათს კი გამოცხადდა, რომ მან ყაზახეთიც დატოვა. ბიშკეკიდან ბაკიევის გაქცევა მოჰყვა ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის შეტაკებას, რასაც 80-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დღეს ყირგიზეთის დროებითი ხელისუფლება შეეცადა წესრიგი აღედგინა დედაქალაქ ბიშკეკის მახლობლად, სადაც არეულობა 3 ადამიანი ემსხვერპლა. ყირგიზეთის მედიის ცნობით, დღეს სოფელ მაიევკასთან შეტაკება მოხდა პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმებს და ასობით ადამიან შორის. ორშაბათს სოფელში მაროდიორებმა ძირითადად ეთნიკური რუსებისა და ეგრეთ წოდებული მაჰმადიანი მესხების სახლები დაარბიეს. ჯანდაცვის მუშაკების ცნობით, სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაიჭრა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ყირგიზეთის დროებით მთავრობას მოუწოდა არჩევნების ჩატარებისკენ, რათა ლეგიტიმურობა მიანიჭოს საკუთარ მმართველობას, თუ რუსეთთან სრულმასშტაბიანი ეკონომიკური ურთიერთობის დამყარება სურს. მედვედევის განცხადებით, ანარქია ყირგიზეთში არც ყირგიზი ხალხის და არც მისი მეზობლების ინტერესებში შედის. ამ შინაარსის განცხადება მედვედევმა დღეს მოსკოვში უზბეკეთის პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. თავის მხრივ, ქარიმოვმა განაცხადა, რომ მეზობელ ყირგიზეთში მომხდარი ამბოხება უზბეკეთში არ განმეორდება. ნატოს განცხადებით, მისმა ჯარისკაცებმა ესროლეს ავტომანქანას, რომელიც უახლოვდებოდა მათ ბადრაკს აღმოსავლეთ ავღანეთში. სროლის შედეგად 4 უიარაღო ავღანელი დაიღუპა. ინციდენტი, რომელიც ორშაბათს აღამოს მოხდა, უმალვე დაგმო ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ. ნატოს ცნობით, მოკვლულებიდან ორი პირი მიამბოხე აღმოჩნდა, თუმცა კარზაი და პროვინციის პოლიციის ხელმძღვანელი აცხადებენ, რომ ყველა სამოქალაქო პირი იყო. ავღანეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. ოფიციალური ინფორმაციით, უცნობმა შეიარაღებულმა პირებმა სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდაარის მერის მოადგილე აზიზულა ზეიარმალი მოკლეს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ზეიარმალი მეჩეთში მიდიოდა, როცა უცნობმა შეიარაღებულმა პირებმა ესროლეს. იერიშზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ფილიში ხამის 12 საათი და 4 წუთია განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი განაგზობს შეერთებულ შტატებში ვიზიტს. დღეს ნიუ-იორკის მერთან დაგეგმილ შეხვედრამდე მიხეილ სააკაშვილი ჰარვარდის უნივერსიტეტში გამოვიდა. მან რუსეთის სამხედრო აგრესიაზე და საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ქვეყანა არჩეულ კურსს არასდროს გადაუხოს. პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოს სერიოზული მხარდაჭერა აქვს პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან. საქართველოს მზად არის ხელი მოაწეროს ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებას რუსეთთან და არა მოსკოვის მარიონეტულ რეჟიმებთან სოხუმში და ცხინვალში. ამის შესახებ, როგორც Civil GE საინფორმაციო სააგენტო იუწყება, საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ გაერო შტაბინაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი განმარტებით, სოხუმთან და ცხინვალთან მსგავსი შეთანხმების ხელმოწერა შეცდომა იქნება, რადგან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული რეჟიმების ლეგიტიმაციას დაეხმარება. ჩვენ მზად ვართ ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე დაელაპარაკოთ რუსეთს თუ ისინი საერთაშორისო სამართლის საკუთარი მეზობლების ტერიტორიული მთლიანობის დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემას ისწავლიან, განაცხადა ნიუ-იორკში საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. Табулос Московის სასამართლომ კრიმინალურ ავტორიტეტად წოდებული ტარიელ მულუხოვის, იგივე ტარიელ ონიანის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. მასზე კიდევ ორ პირს, სერგო აბუთიძეს და ალექსეი ზუმბარევს, $900,000 გამოძალვის მიზნით მოსკოველი ბიზნესმენის ჯონი მანაძის გადაცებაში ადანაშაულებენ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება გრძელდება, მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. თბილისში ღამის 12:06. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გადაცემის დიდ ნაწილს უთმობთ ვითარებას საქართველოს რეგიონებში. მიზეზი რამდენიმეა: ზესტაფონსა და ჭიათურაში მუშებისა და მაღაროელების ნაწილი დაიფიცა.
ჭიათურაში და ზესტაფონში არის სავალალო მდგომარეობა. წელიწადში დაახლოებით 2 ადამიანი იღუპება საშუალოდ. ძალიან ბევრი სახი ჩერდება.
ხელფასია ძალიან დაბალი, ხალხს არ აქვს პესტასაცმელი, კვება არის, ძალიან ძული დაავადდა ხალხი.
შემდეგ კახეთს მივაშურებთ, იქ რამდენიმე რაიონი ისევ დააზარალა ადიდებულმა მდინარეებმა.
ჩვენი შედეგად დინარე წამოვიდეს მთელი ნიოვარი, შემოანგრია ქუჩის გარები, შემოიტანა მორები, ეს ხლეში, ძალეკა მთელი ნაცისები, დახოცა ფრინველი.
ბუნებრივია ვისაუბრებთ საქართველოს დედაქალაქში და უცხოეთში მიმდინარე ამბებსაც. გამოახმაურებით იერუსალიმში ვანდალიზმის შემთხვევას, რომელიც ისევ რუსთაველის გამოსახულების წინააღმდეგ იყო მიმართული, თუ 2004 წელს ცნობილი ფრესკა დააზიანეს, იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის ცნობილი ფრესკა, ამჯერად ვანდალიზმის აქტი მონასტრიდან 100-მდე მეტრში მდებარე რუსთაველის ბარელიეფის წინააღმდეგ იყო მიმართული.
ძალიან ახლოს რომ მივედი, დავინახე შოთა რუსთაველის ამ ქვასვეც, სახე ქონა მთლიანად დაშლილი, ამბობენ რომ თვალები ქონა დაშლილი, თვალები კი მთლიანად სახეა. ნიკაპიდან შუბლამდე წაშლილი და თანაც თეთრი ნაკვალევი მიუთითებდა, რომ ახალი წაშლილი იყო.
შემდეგ მიმოვიხილავთ რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის გამოსვლას სახელმწიფო სათათბიროში. ბოლოს მოისმენთ კულტურული პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ზესტაფონსა და ჭიათურაში მუშებისა და მაღაროელების ნაწილი დღეს რამდენიმე საათით გაიფიცა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ნინო ხაჭავამ მოგვაწოდა.
ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნისა და ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის თანამშრომლები გაიფიცნენ. გაფიცვა გამამრთხილებელი იყო და 3 საათი გაგრძელდა. საპროტესტო აქციაში მხოლოდ მუდმივ პროცესში მყოფ დანადგარებზე მომუშავე პერსონალი არ მონაწილეობდა. გაფიცვის მიზეზი ბოლო დროს გახშირებული უბედური შემთხვევები და საწარმოო ტრამვები გახდა.
ჭიათურაში და ზესტაფონში არის სავალალო მდგომარეობა. წელიწადში დაახლოებით 2 ადამიანი იღუპება საშუალოდ. ძალიან ბევრი სახი ჩერდება. ჭიათურაში არ გავათვე რომ 2-3 ადამიანი ამ ფეხი არ მოიტეხოს ან რაიმე სხვა დაზიანება არ მიიღოს. ეს უსაშინლესი მდგომარეობა.
ხელფასია ძალიან დაბალი, ხალხს არ აქვს პესტასაცმელი, კვება არის, ძალიან ძული დაავადდა ხალხი. შრომის საფრთხეების გარემო არ შეესაბამება არანაირ სტანდარტს. რატი რაგითრა?
როგორც მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირი აცხადებს, პროტესტი მუშების პროფკავშირული ნიშნით დევნის ფაქტებმაც გამოიწვია. მათი თქმით, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის ადმინისტრაციამ სამსახურიდან გიორგი გიორგაძე და შაქრო ბრეგვაძე გაათავისუფლა, რომლებიც პროფკავშირის წევრები არიან.
მოდიოდა ზეწოლები ჩვენ წევრებზე, ჩვენ აქტივისტებზე, რასაც ემსხვერპლა მამაჩევის თანამდებობა, ეს ემსხვერპლა ჩვენი ერთ-ერთი აქტივისტის მეოთხე სამხედრიდან გიორგი გიორგიძის განთავისუფლება, მათ არ გაუგრძელეს შრომითი კონტრაქტი.
აქციის მონაწილეებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ.
ფასების მომატება 50%-ით, ამის საათებში ნამუშევარი დროის ანაზღაურება განსხვავებული ტარიფით, კუთვნილი შეხვედრების დღეების გაზრდა 35 კალენდარულ დღემდე, ამას მოზრდის შრომის საფრთხეების სისტემის გაუმჯობესება და ბოლო მოთხოვნები შეეხება იმას, რომ დასაქმებულები გამოთქვამენ სურვილს, რომ შუამავლის სახით მოლაპარაკებებში ჩართული იყოს იმერეთის მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის პროფკავშირი, ასევე საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება.
პროფკავშირი საწარმოთა ხელმძღვანელებს მოლაპარაკებას თავაზობს. აქციის მონაწილეებმა მათ მოსაფიქრებლად 24 საათი მისცეს. თუ მოლაპარაკების დაწყების თაობაზე შეთანხმება არ შედგა, პროფკავშირი მასშტაბურ გაფიცვას გეგმავს მეტალურგებისა და მაღაროელების მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე. ფეროს გენერალური დირექტორის ალექსანდრე ვიშნევსკის თქმით, აქციის მიუხედავად საწარმო არ გაჩერებულა. მისი სიტყვებით, პროფკავშირის გააქტიურება მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება.
მე ამას გაფიცვად არ აღვიქვამ. ეს უფრო მიტინგია, ვიდრე გაფიცვა. ამასთან მგონია, რომ ეს სიტუაცია არა იმდენად სოციალური, არამედ პოლიტიკურია. ეს მოქმედებები უფრო მიმართულია არჩევნებისაკენ, რომელიც მაისის ბოლოსაა დანიშნული.
ალექსანდრე ვიშნევსკი აცხადებს, რომ მსგავსი აქციები მას არაშინებს, რადგან 5000 ადამიანის განცხადება აქვს, რომლებიც ფეროში მუშაობის დაწყებას ითხოვენ. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
კოკისპირული წვიმის შედეგად დადიდებულმა მდინარეებმა კახეთის რამდენიმე რაიონი კვლავ დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობა ნაპირ სამაგრის სამუშაოების დაწყებას უკვე დიდი ხანია ითხოვს, ჯერჯერობით უშედეგოდ. რეგიონის ხელისუფლება სტიქიით გამოწვეული ზარალის დათვლას და პრევენციული ზომების მიღებას ადიდებული მდინარეების კალაპოტში დაბრუნების შემდეგ აპირებს. კახეთში შექმნილ ვითარებაზე გვეამბობს ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის ჟურნალისტი ხათუნა გოგაშვილი.
გადაუღებელ წვიმებს კახეთში ღვარცოფული მდინარეების ადიდება მოყვა. ყველაზე მეტად გურჯაანის რაიონი, კერძოდ კი სარაჯიშვილისა და ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მაცხოვრებლები დაზარალდნენ. საკარმი და მონაკვეთები და საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები მდინარე ახტალამ დატბორა.
წვიმის შედეგად ადიდა მდინარე, წამოვიდა ეს მთელი ნიაუღარი, შემოანგრია ქუჩის გარები, შემოიტანა მოლები, ეს ხლეში, წალეკა მთელი ნაცისები, დახოცა ფრინველი, რა ვიცი, ცხოველი, მთელი უბანი და ყველაფერი სულ გაანადგურა.
გურჯაანელები ამბობენ, რომ ყოველ გაწვიმებას ისინი შიშითელიან, რადგან მდინარე ახტალაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები არ ტარდება და საფრთხე მუდმივად არსებობს. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან მრავალსართულიანი ბინის მაცხოვრებლები. ადგილობრივები ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ.
თუ იმასა ვთხოვთ და ვეხვეწებით, რომ ცოტა ამაღლო, რომ აქეთ არ გადმოგვივარდეს.
ეს ხევი რომ მოდის აქეთ, ეხლა ეს ბინა ხო ძირი გემეღება და მოპირქავდება, რა ხო დაინგრევა. საფრთხე გვემუქრება, შვილო, ბინა რომ დაინგრა, ხო შიგ მოვყვებით ამდენი ხალხი. 60-ბინიანია ეს და ვიხოცებით ამდენი ხალხი. თუ არ გაკეთდა ეს ხევი, ზუდემდე უნდა იყო ეგრე. იქით აგე იმათ არის გზა აღარა აქვს. აქეთ ჩვენ ამ დღეში ვართ. აბა რა ვიცი, ამდენი წელზე და იზახიან მოვალთ გავაკეთეთ, მოვალთ გავაკეთეთ, მაგრამ არავინ არ მოდის, არ საფსუფთავებს, არ საკეთებს. როგორც ვიმა მოდის ტელი გამი არაძინამ, სულ შიშიცკეს რო არ დამგრე ეს ბინა. დავრობა ყურადრება რა ვიცი, არაძლევიან. როცა დაინგრევა პადიზი, მე მრი ტელი თბილისი მოვალმა.
კოკისპირული წვიმების შედეგად საცხოვრებელი სახლების ეზოები, შიდა საუბნოგზები და საკარმი და მონაკვეთები დაიტბორა ახმეტის რაიონშიც. როგორც კახეთის გუბერნატორის მოადგილე გიორგი სიბაშვილი აცხადებს, მობილიზებულია ტექნიკა და დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმბობა მიმდინარეობს.
გურჯაანის რაიონში ამის მთავარი მიზეზი იყო ის, რომ ზიარის მხრიდან ახტალის ხეზე ჩაიხერგა ხეები, დღამათ არ მისცეს წყალს გადარების საშუალება და დაახლოებით 30 ოჯახს მეთან შევიდა წყალი. ანალოგიურად ახმეტაში აწყურის ხევი გადავიდა კალაპოტიდან და სოფელში დაახლოებით 7 ოჯახი დაიპყრა. მიმდინარეობს სამოდომის სამუშაოები.
დატბორილია გურჯაანი ლაგოდეხის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალიც. მნიშვნელოვნად არის ადიდებული მდინარეები ალაზანი, ილტო, შოროხევი და კაბალი. იმ შემთხვევაში თუ წვიმა არ გადაიღო, სპეციალისტების განმარტებით მდგომარეობა შესაძლოა კახეთის სხვა რაიონებშიც გართულდეს. ზარალის დათვლა კი კახეთში მას შემდეგ დაიწყება, რაც ადიდებული მდინარეების კალაპოტებში დაბრუნება გახდება შესაძლებელი. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, კახეთი.
ეთერში არადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენც ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობ შუა ღამის პროგრამას თბილისში ღამის 12 საათი და 15 წუთია. იერუსალიმში შოთა რუსთაველის ბარელიეფის დაზიანების გამო საქართველოს ხელისუფლებამ მიმართვა გაუგზავნა ისრაელის პარლამენტსა და იერუსალიმის მუნიციპალიტეტს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში იმედოვნებენ, რომ დამნაშავე დაუშელი არ დარჩება და ვანდალიზმის მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორდება. თვითმხილველთა თქმით, დაზიანებული ბარელიეფი მდებარეობს დაახლოებით 100 მეტრში ჯვრის მონასტრიდან, სადაც 2004 წელს რუსთაველის ცნობილი ფრესკა დააზიანეს. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, არის თუ არა კავშირი ბარელიეფისა და ფრესკის დაზიანებებს შორის.
ფოტორეპორტიორი გოგა ჩანადირი იერუსალიმში აღდგომის დღეებში იმყოფებოდა. დაზიანებული ბარელიეფი მან ტურისტების ჯგუფთან ერთად ჯვრის მონასტრიდან გამოსვლის შემდეგ ნახა.
ახლოს როცა მივედი, რაღაცა სახე არ მომეწონა, იმიტომ რომ ძალიან არაბუნებრივია ჩანდა ეს სახე და ხალხს დაუძახე, მოდით შეხედეთ რაღაც სხვა მეჩვენება მეთქი და ძალიან ახლოს რომ მივედი, დავინახე რომ შოთა რუსთაველის ამ ქვასვეც სახე ქონა ფლიანად წაშლილი, ამბობენ რომ თვალები ქონა წაშლილი, თვალები კი ფლიანად სახეა. ნიკაპიდან შუბლამდე წაშლილი და მერე უთხარი ხალხს, აბა დააკვირდით, ეგრე ქვის შილის პროცესია დაწყებული, მე ქეო 5-10 წუთი ვიდექით იქ და დავასვენით რომ სიყოს განგებ წაშლილი და თანაც თეთრი ნაკვალევი მიუთითებდა რომ ახალი წაშლილი იყო.
იერუსალიმში რუსთაველის ქუჩაზე აღმართულ ქვისვეძზე დიდი ქართველი პოეტის გამოსახულების დაზიანებამ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს 6 წლის წინანდელი ამბავი გაახსენა. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ გიგი წერეთელმა განცხადება ბიუროს ხდომაზე გააკეთა.
რამდენიმე წლის წინ მოხდა ასეთი ფაქტი ფრესკასთან დაკავშირებით, ახლა ეს განმეორდა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გააკეთა განცხადება, სპეციალური ნოტით მიმართა ისრაელის ხელისუფლებას და ალბათ ყურადღება იქნება მიქცეული, რომ ეს საკითხი ძალიან სწრაფად იყოს გამოძიებული.
საქმის გამოძიებას ითხოვს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. 20 აპრილს დეპუტატებმა სამთავრობო საათზე მინისტრის მოადგილე დაიბარეს. დავით ჯალაღანიამ განაცხადა, რომ ყველაფერი კეთდება დამნაშავის გამოვლენისა და სათანადო დასჯისათვის.
მოხდა ინფორმირება ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ნოტით, ასევე წერილები გაიგზავნა იერუსალიმის მერიაში, ქნესეთში და სათქოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს ისრაელ კოლეგებთან ერთად, შესაბამის უწყებებთან ერთად მოახერხებთ ამ ფაქტის თაობაზე შესაბამის რეაგირებას. მე გულისხმობ, რომ ისრაელის მხარე ძალისხმევას არ დაიშურებს, რათა დამნაშავენი იქნან ხილებულნი და შესაბამისად დასჯილნი.
მუხტართან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა საქართველოს საპატრიარქომაც.
ჩვენთვის ცნობილია, რომ იერუსალიმის პატრიარქი უნეტარესი თეოფილე მესამე შეშფოთებულია მომხდარიც გამო. ვიმედოვნებთ, რომ ისრაელის მთავრობა დაინტერესდება ინციდენტებით და იერუსალიმის საპატრიარქოს ხელშეწყობით გამოიძიებს 2004 წელს ფრესკის ბარბაროსული განადგურებისა და ბიუსტის ხელყოფის ფაქტებს და დამნაშავენი სათანადოდ დაიშვებიან.
ნათქვამია საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კიდევ უფრო ფრთხილია იერუსალიმის ექსპედიციის ხელმძღვანელი და წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის სიძველეთა მოძიებისა და კვლევის ცენტრის დირექტორი თამილამ გალობლიშვილი. მისი თქმით, ბარელიეფის დაზიანება არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაც დაბეჯითებით ცდილობს წმინდა მიწიდან ქართული კვალის ამოშლას და რაიმე კავშირი არსებობს ფრესკის ხელყოფასთან.
ფრესკა იყო მონასტერში და ის როცა განადგურდა, იმას გარკვეული მიზნები ჰქონდა, მაგრამ ეს ბარელიეფი არის მონასტრის ტერიტორიის გარეთ, ეს ტერიტორია ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს და თანაც იქ არის უამრავი კორპუსი, სახელმწიფო დაწესებულებები და ცხოვრობს მოსახლეობა, რომლებიც ამას იყენებენ პარკივით ამ ტერიტორიას. უბრალოდ უნდა ეთხოვოს ამის შესახებ მხოლოდ იერუსალიმის მუნიციპალიტეტს, რომ გაარკვიოს, ვინ გააკეთა ეს, მაგრამ ვერავის ვერ დავადანაშაულებთ.
თამილამ გალობლიშვილის თქმით, უსაფუძლო ეჭვმა და საქმისადმი არაკომპეტენტურმა მიდგომამ შეიძლება სერიოზულად ავნოს იერუსალიმში ქართული სიძველეების კვლევისა და პატრონობის საქმეს.
იცით რა, ამით ჩვენ უფრო ვაღრმავებთ საკმაოდ მყიფე ურთიერთობას ჩვენი და იერუსალიმის საპატრიარქოებს შორის და საერთოდ უფრო ვართულებთ ქართული კულტურის ძეგლების დაცვას იქა. ეს უნდა გადაწყდეს მხოლოდ და მხოლოდ მუნიციპალიტეტების დონეზე და თუ მაგალითად გაუგზავნიდა ჩვენი მუნიციპალიტეტი იმათ, ეს უფრო სწორი იქნებოდა დიპლომატიურად, ვიდრე ასე ვთქვათ პარლამენტისა და ასეთი სახის დადგენილებები.
ასე ფიქრობს იერუსალიმის ექსპედიციის ხელმძღვანელი, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტის სიძველეთა მუზეუმისა და კვლევის ცენტრის დირექტორი თამილამ გალუბლიშვილი. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხუიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, არის თუ არა კავშირი იერუსალიმში რუსთაველის ბარელიეფისა და მანამდე რამდენიმე წლით ადრე ფრესკის დაზიანებებს შორის. თქვენ უსმენთ შუა ხამის თავისუფლებას, თბილისში ხამის 12:20. 20 აპრილს ეროვნულმა ფორუმმა პოლიტიკურ პარტიებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას ზუსტი სიების შედგენისა და ხმის მიცემის პროცესის გაყალბებისგან დაცვის მექანიზმების პროექტი წარუდგინა. მისი მთავარი კომპონენტი ამორჩევლის ბიომეტრიული მეთოდით იდენტიფიკაცია. პროექტის განხორციელება მისი ავტორების შეფასებით პოლიტიკური ნების შემთხვევაში დაახლოებით 6 თვეში იქნება შესაძლებელი და მას $8 მილიონი დასჭირდება. მოგვითხრობს ზეკა ქევანიშვილი.
ერთი ამომრჩეველი ერთი ხმა, ასეთია ბიომეტრიული მეთოდით არჩევნების ჩატარების მთავარი პრინციპი. მარტივად რომ ვთქვათ, ეროვნული ფორუმის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივა გულისხმობს ყველა ამომრჩევლის ბიომეტრიული ფოტოსა და თითის ანაბეჭდების ელექტრონული ბაზის შექმნას, რაც გამორიცხავს ერთი ადამიანის მიერ არჩევნებში ორჯერ მონაწილეობას. ბიომეტრიული ფოტოების ბაზის არსებობა, როგორც ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი მალაშვილი განმარტავს, ეგეწოდებული მკვდარი სულების პრობლემასაც გადაჭრის. წინასწარი დაანგარიშებით ამ იდეის განხორციელებას $8 მილიონი დასჭირდება. ტექნიკურად კი ბიომეტრიული ბაზის შექმნა ასე მოხდება.
როდესაც მე ხოლმე წინასაარჩევნო რეგისტრაციას გავივლით, გადაიღებენ ფოტოს, ეს ფოტო შევა კომპიუტერში და უბრალოდ კომპიუტერი ავტომატურად ამოაგდებს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც მეორედ შეეცდება, რომელიმე უბანზე სხვადასხვა ოლქში სხვა სახელი და გვარი და რა გამას მნიშვნელობა, მეორედ შეეცდება რეგისტრაციის გავლას და იგივე მოხდება არჩევნების დღეს. ამ მეთოდით არჩევნები კაი გავანებოთ განვითარებულ ქვეყნებს, ზამბია, ბანგლადეში, ნიგერია, საუბარი ანუ ძალიან ბევრ ქვეყანას, სადაც უკაცრავად, მაგრამ წერაკითხვის უსაფრთხოების დონე 50% აღემატება, იქ დაბა არჩევნები მისათვის რომ მეტნაკლები ნდობა გაჩნდეს არჩევნებისთან. ჩვენთან ბიომეტრიული პასპორტების გაცემა გადაწყებული, ამიტომ რაიმე ტექნიკური სირთულე გადაულახავი ამისი არ არსებობს, ამიტომ ჩვენ მოვიტყოდ უბრალოდ ამ სისტემის გავრცელება საარჩევნო არჩევნების დროს, მეტი არაფერი.
პროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრი ვახტანგ ხმალაძე გვიხსნის, რომ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა ადამიანის სახის დაახლოებით 80 პარამეტრს ადგენს.
ولكن თვალების ცენტრებს შორის მანძილი, რომელსაც თქვენ ვერ შეცვლით. იქ ცხვირის სიგრძე, ცხვირის სიფართოვე, ყურებს შორის მანძილი, ხო, უამრავი პარამეტრი დგინდება. იმდენად ბევრი პარამეტრი, რომ სახის პლასტიკური ოპერაციის გაკეთების შემთხვევაშიც კი პიროვნების იდენტიფიცირება სავსებით ზუსტად არის შესაძლებელი.
ამომრჩეულის ბიომეტრიულ ფოტოს, ანუ სახის გამოსახულებას ემატება ასევე მისი თითების ანაბეჭდებით, მეტი დაცულობისათვის. როგორც ვახტანგ ხმალაძე იხსენებს, მსგავსი პილოტ პროექტი პარლამენტის ექსპერტების ჯგუფმა, რომელშიც თავად ხმალაძეც შედიოდა, ჯერ კიდევ 2002 წელს წარუდგინა. თუმცა მაშინ ამ იდეას არც ხელისუფლების და არც ოპოზიციის მხრიდან მხარდაჭერა არ ჰქონია.
8 წლის წინ რომ ეს გაკეთებულიყო, დღეს ჩვენ ის პრობლემები არ გვექნება. რატომ არ გეცდება? მე სხვა მიზეს ვერ დავასახელე, გარდა იმ ლოგიკური მიზეზისა, რომ ბიომეტრიული აღრიცხვის გარეშე ძალიან კარგად ახერხებს ხელისუფლება, ასეთი აღრიცხვის არ არსებობს პირებში, ძალიან კარგად ახერხებს ხელისუფლება ამორჩეველთა სიების გაბერვას და შესაბამისად ამის გამოყენებას იმ ადმინისტრაციული რესურსის ერთ-ერთი სახით არჩევნების გაყალბებისთვის.
ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი წევრის მამუკა კაცედაძის განცხადებით, ჯერ კიდევ გასული წლის სექტემბერში ეგზოდებული NDI-ის ჯგუფში შემავალმა ოპოზიციურმა პარტიებმა საარჩევნო გარემოს გაჩასაღებისათვის რამდენიმე პუნქტიანი გეგმა წარადგინეს, რომელშიც ერთ-ერთი სწორედ ბიომეტრიული ფოტოსურათის კომპონენტი იყო. მისი აზრით ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც მაგალითად საარჩევნო სიების მონიტორინგი. ახლების წევრი ფიქრობს, რომ როგორც ერთ ისე მეორე ცვლილებას ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ნება სჭირდება.
თუ პოლიტიკური ნება არსებობს, მერწმუნეთ, რომ 6 თვეში საქართველოსში შეიძლება ისეთი სია დადო, რომელსაც უბრალოდ ხინჯი არ ექნება, რა თქმა უნდა, აი უიშვიათესი გამონაკლისების გარდა, მაგრამ არ არის პოლიტიკური ნება, იმიტომ რომ ყოველთვის ხელისუფლებას აძლევს ხელს მახინჯისის ამღრეული წყლის არსებობა საარჩევნო პერიოდში, რათა უკეთესად დაიჭირო თევზე, ანუ უკეთესად გააყალბო.
რადიო თავისუფლება ესაუბრა სამოქალაქო რეესტრის ხელმძღვანელს გიორგი ვაშაძეს. ჩვენ მას ვკითხეთ, რამდენად რეალურად მიაჩნია ნახევარ წელში ეროვნული ფორუმის მიერ წარმოდგენილი ინიციატივის განხორციელება. მან გვითხრა, რომ ჯერმას ფორუმიდან არავინ დაკავშირებია და შესაბამისად პროექტს არ იცნობს, თუმცა ფიქრობს, რომ მოქალაქეთა ინერტულობის გამო ამ პროცესის ადგილიდან დაძრა და მით უმეტეს 6 თვეში დასრულება არც ისე ადვილი იქნება.
ყველა თითის ანაბეჭდი რო ავიღოთ ამას 6 თვეში ვერანაირად კი არა წლების მანძილზე პირადობის მოწობა გვინდა რომ ყოველს მიცემ და კიდევ არის სამწუხაროდ ეხლა სამწუხაროდ ბევრი აღარ არის ცოტა დარჩენილი მაგრამ კიდევ არიან ადამიანები ვისაც პირადობა არ აქვს საქართველოში ჩვენ რო პირადობა ყოველთვის მიგეცა კარდაკარ სოფლებში ვიარეთ წარმოიდგინეთ პირადობას ბეჭდავდით მე ჩავდიოდით უკან და ვთხოვდით ამოქალაქეებს რომ აიღოთ პირადობა და პირადობის ასაღებათაც კი არ მოდიოდნენ მიუხედავად იმისა რომ უფასოდ უღებდით სურათს თუმცა ჩვენ მზადოართ რომ გავიაროთ ეს საკითხი ფორუმთან ერთად თუ მათი მხრიდან იქნება ასეთი სრული რომ ჩვენს გვაჩვენონ კონკრეტულად რაზე საუბარი.
საყურადღებო ფაქტია რომ ვაშადის ინფორმაციით დღეს საქართველოს 4,400,000 მოქალაქიდან მოქმედი პასპორტით მხოლოდ 1,000,000 ადამიანი სარგებლობს. ეროვნული ფორუმისა და მისი თანამოაზრე პარტიების ინიციატივა ცხადია ვერ მოესწრება და არც არის გათვლილი 30 მაისს დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითფასოს მენელებო ვიდრე თბილისში მომსადებულ შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ ერთი ცნობა რომელიც ევროპაში რამდენიმე დღით შეფერხებული საჰერო მიმოსვლის თანდათან განახლებას ეხება ბრიტანეთის სამოქალაქო ავიაციის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის საჰერო სივრცის ეტაპობრივად გახსნა გადაწყვიტა პოლონეთიდანაც იუწყებიან რომ ოთხშაბათს ანუ ხვალ დილას აპირებენ საჰერო სივრცის ისევ გახსნას ჩვენ ამ 25 წუთის წინ ახალი ამბების გამოშვებაში ვთქვით, რომ ევროპაში ზოგმა ავიაკომპანიამ განაახლა ფრენა მას მერე, რაც საჰერო მიმოსვლა რამდენიმე დღის მანძილზე იყო შეწყვეტილი ისლანდიაში ვულკანიდან ამოფრქვეული ფერფლის ღრუბლის გამო. ლონდონის და მიუნხენის გარდა ევროპის მიმართულებით ავიარეისები ჰქონდა განახლებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში ხამის 12:26, გადაცემას გავახსენებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
სანამ ვინმეში გარკვევას დაიწყებ, საკუთარ თავში გაერკვიე. სენეკას ამ სიტყვებით იწყებს ძალიან საინტერესო ინტერვიუს ნოვაე გაზეტა ოსკაროსან პოლონელ რეჟისორთან ანდჟეი ვაიდასთან, რომელმაც 2007 წელს ფილმი კატინი გადაიღო. ინტერვიუ ძირითადად წარსული შეცნობების აღიარების გზით ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ჩამოყალიბებაზე საუბრობს. ვაიდა ყვება ყინულის ლღობაზე, რომელიც თვითმფრინავის ტრაგედიამ გამოიწვია და რომლის გამოვლინებაც მისი ფილმის რუსულ ტელეარხებზე ჩვენება იყო. ასევე იხსენებს ვაიდა ფრაგმენტს, როცა ერთ-ერთ რუსულ კინოდარბაზში ფილმის ჩვენების შემდეგ რუსი მაყურებელი ფეხზე ადგა და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო გარდაცვლილ პოლონელებს. ხოლოდ ამ ჩვენებისთვის ღირდაო ჩემი ფილმის გადაღებაო, ამბობს ვაიდა. ამის მიუხედავად იგი ნეოფაშიზმის საფრთხეებზე ამახვილებს ყურადღებას არამარტო რუსეთში, რომლის ძირითად ნიადაგად ვაიდა ყალბ პატრიოტიზმს და ჩაკეტილობას მიიჩნევს. მისი თქმით, ამაში ხშირად უარყოფით როლს მასობრივი მედია საშუალებები ასრულებენ, რომლებიც ამ ჩაკეტილობის გარღვევას ვერ ახერხებენ და საკითხებს ვიწრო ნაციონალურ ტერიტორიულ ჭირილში აშუქებენ. საფრთხეების აღმოფხვრაში ვაიდა პოლიტიკურ ნებას ხედავს და ასევე საზოგადოების ჩართულობას. ღია დისკუსიებს მტკივნეულ თემებზე, რათა მოხდეს შეცდომების აღიარება ყველა მხარისგან, რაც მისი აზრით ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის გაზრდას და კოლექტიური უპასუხისმგებლობის შემცირებას შეუწყობს ხელს. ამ მენტალურ ჩაკეტილობაზე საუბრობს არგუმენტი ფაქტისთან ინტერვიუში რუსი ისტორიკოსი ინეზა იაშბუროვსკაია. მისი თქმით, კატინის ტრაგედიის არაღიარება ძირითადად რუსი გენერალიტეტის ღირსების შენახვით იყო გამპირობებული. ვიწრო კლანური აზროვნებით, რაც იაშბუროვსკაიას თქმით, ეჭვის ქვეშ თვითმფრინავის ტრაგედიამ დააყენა, როცა რუსი ხალხი პოლონელების გვერდით დადგა. ამ ფაქტმა იაშბუროვსკაიას აზრით დაგვანახა, რომ დაპირისპირება ორერს შორის ძირითადად ზედაპირულია და ცენტრალიზებული მართველობითაა გამოწვეული.
რუსეთ-პოლონეთის ურთიერთობას, თემას, რომელსაც დავით ჩაგანავა შეჩერდა რუსეთის პრესის მიმოხილვისას, რამდენიმე წუთში დააბრუნდებით ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში. მანამდე სხვა თემები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვის შემდეგ კვლავ რუსეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი დღეს ყოველწლიური ანგარიში წარსდგა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წინაშე. რუსეთის მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელმა აღიარა, რომ რუსეთში კვლავ არ არსებობს მეწარმე ის თავისუფლება, ხოლო სამედიცინო დაწესებულებების თითქმის ნახევარი ავარიულ მდგომარეობაშია. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგცობს.
ვლადიმერ პუტინმა თავის საანგარიშო სიტყვაში განაცხადა, რომ რუსეთმა დასლია ეკონომიკის რეცესია და შეძლო თავიდან აეცილებინა 1998 წლის მსგავსი ფინანსური კოლაფსის გამეორება. მეტიც, რუსეთის მინისტრთა კაბინეტის თავკაცი ვარაუდობს, რომ 2010 წელს ეკონომიკური ზრდა რუსეთში 3.1%-იან მაჩვენებელს მიაღწევს. თუმცა პუტინმა გააფრთხილა აუდიტორია, რომ ვიდრე ეკონომიკური კრიზისი საბოლოოდ არ დასრულდება, უფრო მომჭირნეთ ხარჯონ თანხები, რათა არ მოუწიოთ მათხოვრობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისათვის.
Важно всем нам и правительству и всем.
აუცილებელია რომ ყველამ, თავრობამაც და მათაც, რომლებიც დარბაზში იმყოფებიან, გავატაროთ საპასუხისმგებლო საფინანსო ეკონომიკური პოლიტიკა, რათა არავისთან არ მოგვიხდეს ხელგაზრდილი სიარული და არ დავკარგოთ ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოუკიდებლობა.
А за ней и политический, не экономический, а за ним и политический суверенитет.
Владимир Путин, რომელმაც ხაზი გაუსვა, რომ მეწარმეებს რუსეთში ქახალდების გროვასთან უწევთ გამკლავება, დაჰპირდა კანონმდებლებს, რომ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგმება ლიცენზირების გასამარტივებლად და მცირე ბიზნესის ხელშესაწყობად.
Говорить о подлинной предпринимательской свободе в России, конечно, пока преждевременно.
Намтул სამეწარმეო თავისუფლებაზე ლაპარაკი რუსეთში, რა თქმა უნდა, ნაადრევია. რომელ თავისუფლებაზეა ლაპარაკი, როცა სულ ახლახან ჩვენში 500 სახის სალიცენზიო საქმიანობა არსებობდა, ხოლო ქვეყანაში გაყიდული პროდუქტის 78% საჭიროებდა აუცილებელ სერტიფიცირებას. თითის ნებისმიერი განძრევისთვის საჭირო იყო ცალკეული ნებართვისა თუ ცნობის აღება.
На каждый чих, по сути дела, нужно было получать отдельное разрешение, какую-нибудь справочку.
Владимир Путинმა საანგარიშო მოხსენებაში ისაუბრა ასევე სამედიცინო სფეროს სავალალო მდგომარეობაზეც და აღნიშნა, რომ საავადმყოფოებისა და პოლიკლინიკების 30% ან ამორტიზებული, ან კაპიტალურ რემონტს ექვემდებარება. მიუხედავად ასეთი არცთუ სახარბიელო მდგომარეობისა, პუტინმა განაცხადა, რომ თავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია 2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის ჩატარება. პუტინის თანახმად, სოჭში ოლიმპიური ნაგებობების მშენებლობაზე 27,000 ადამიანია დასაქმებული.
კოველი კლიკაძე მოგვითხრო, რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში ყოველწლიური ანგარიშით პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის გამოსვლაზე. მიკროფონს ახლავე დაუბრუნებ კობას, ის ყირგიზეთთან დაკავშირებულ მოვლენებსაც გვიაბობს ერთი ანონსის შემდეგ.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ყირგიზეთის სამხობილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი ოჯახთან ერთად ბელორუსიაში იმყოფება. ამის შესახებ ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა. ახლა თემას უბრუნდება და მასე უფრო დაწვლილებით ისაუბრებს კობალი კლიკაძე.
ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდერ ლუკაშენკომ 20 აპრილს დაადასტურა, რომ ყირგიზეთის ყოფილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი და მასთან ერთად ოჯახის კიდევ 3 წევრი მინსკში იმყოფებიან და მკურნალობას გადიან. დევნილი პრეზიდენტის ყაზახეთიდან ჩაყვანა ლუკაშენკას თქმით ბაკიევის თხოვნით განხორციელდა და იგი სარისკო სამხედრო ოპერაციას წააგავდა.
პონედელიკი я порушил соответствующим службам, чтобы
ორშაბათს მე დავავალე შესაბამის სამსახურებს, მოეხდინათ ბაკიევის ყაზახეთიდან მინსკში ჩამოყვანის ორგანიზება. ამის თაობაზე მან მე არაერთხელ მომმართა თხოვნით. და მიუხედავად იმისა, რომ აქ აეროპორტი დაკეტილი იყო, მე უთხარი პილოტებს: ეს თქვენი პრობლემაა, სამხედრო ხალხი თქვენ ხართ. ბაკიევი ორშაბათს მინსკში უნდა იყოს მეთქი. ხოდა ორშაბათს ბაკიევი უკვე მინსკში იყო.
ხურმანბეკ ბაკიევი, რომელმაც ორშაბათს ყაზახეთით დატოვა, გარედან როგორც ჩანს, მაინც მართავს რესპუბლიკაში არსებულ სიტუაციას. ამიტომ გარდამავალი ხელისუფლების წევრმა ედილ ბაისალოვმა 20 აპრილს განაცხადა, რომ თუკი ბაკიევი უკან დაბრუნდება, მას დააპატიმრებენ. გარდამავალ ხელისუფლებას განსაკუთრებით უჭირს წესრიგის დამყარება ყირგიზეთის სამხრეთში მდებარე ქალაქ ჯალალაბადში, სადაც განდევნილი პრეზიდენტის მომხრეები წინააღმდეგობას უწევენ დროებით მთავრობას. როგორც რადიო თავისუფლების ყირგიზული სამსახურის თანამშრომელი რუსპაი აბრაიმოვი იტყობინება, 20 აპრილს ბაკიევის 2000 მომხრე შეიკრიბა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივ შტაბთან და ცდილობდა შენობაში შეღწევას. დემონსტრანტებს კი წინ მიუძღოდა დამხობილი პრეზიდენტის ძმა აჰმად ბაკიევი, რომელმაც მალევე დატოვა სცენა.
Он обратился к сотрудникам Джалалабадского ОБУ.
აჰმად ბაკიევმა მოუწოდა ჯალალაბადის რეგიონული პოლიციის თანამშრომლებს, რომლებიც ჭიშკარს არაღებდნენ, რომ გაეღოთ შესასვლელი. იგი შეახსენებდა მათ, რომ პრეზიდენტ ბაკიევს მათთვის არაფერი ცუდი არ გაუკეთებია. უთხრა: გაიხსენეთ თუ როგორ მოექსნენ ოპოზიციის მომხრეები ორი კვირის წინ შინაგან საქმეთა მინისტრ მოლდო მუსა კონგანტიევს, რომელიც სასიკვდილოდ ცემეს. მან აჰმად ბაკიევმა უთხრა პოლიციელებს გაეღოთ ჭიშკარი. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი წავიდოდა ხუცუთში და თუ რაიმე მოხდებოდა, ეს პოლიციელების სინდისზე და პასუხისმგებლობაზე იქნებოდა.
ორშაბათს ყირგიზეთის დროებითმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოთქვა იმედი, რომ მალე დააპატიმრებენ ბაკიევის სამივე ძმას, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფებიან. გამნულ უქმეებზე კი ექსპრეზიდენტის მომხრეებმა ჯალალაბადის რაიონული ადმინისტრაციის შენობა დაიკავეს და საკუთარი ადგილობრივი ხელისუფლება დანიშნეს. ყირგიზეთში შექმნილ ვითარებას ერთობლივ პრესკონფერენციაზე რუსეთის ფედერაციისა და უზბეკეთის პრეზიდენტები დმიტრი მედვედევი და ისლამ კარიმოვიც გამოეხმაურნენ. რუსეთის ლიდერმა უსაფრთხოს განაცხადა, ყირგიზეთში ხელახლა უნდა აღდგეს სახელმწიფოებრიობაო.
Сейчас главное добиться внутриполитической стабильности.
ახლა მთავარია მიღწეული იქნეს შიდა სახელმწიფოებრივი სტაბილურობა. სინამდვილეში საჭირო აღორძინდეს სახელმწიფო. ახლა კი სახელმწიფოებრიობა დამხობილია, იგი არ არსებობს. Да ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა საამისო დაუცილებელ და საკმარის ძალისხმევას გამოიჩენს.
Руководство Киргизии будет предпринимать для этого все необходимые и достаточные усилия.
ვითარება პარალელურად დაძაბულია ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში, სადაც მიწის საკითხის გამო წამოჭრილი ჩხუბის სისხლიან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ორშაბათს მომხდარი დაპირისპირების სამიზნე გახდა ასევე ბიშკეკთან ახლო მდებარე სოფელი მაევკა, რომელიც რუსებითა და ეგრეთ წოდებული თურქი მესხებით არის დასახლებული. იქ ძარცველების დიდი რაზმი შეიჭრა და თურქი მესხების სახლები გაძარცვა. აი რა უთხრა ადგილობრივ მომცხოვრებმა ჩვენ რადიოს.
ოშო ბალდარნდ ბაღალბაი მენდელეშინ დიფშირა მოშ ყანცა
შოდან ჩემი ქალიშვილი ცხოვრობს აქ. გუშინ მძარცველებმა ყველაფერი გადაწვეს, სასაქონლე და საბძელიც. შემდეგ სასტიკად ცემეს ჩემი შვილი, რომელიც ძიმემ მდგომარეობაში საავადმყოფოშია გადაყვანილი. არ ვიცი გადარჩება თუ არა, რადგან ექიმები არაფერს მეუბნებიან.
შენ ბილ ჯერავალ გუშინ კელატას.
მაიოკაში მომხდარ თავდასხმებს სპეკულაციების სერია მოყვა რუსეთის მედიაში, თითქოს და შეტაკება რუსებისა და რუსულენოვანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ყოფილიყო მიმართული. ბაკიევის შემდეგ ყირგიზეთინა რუსებს გაყრიან, გაწმენდნენ ყირგიზებს არაყირგიზებისაგან. ასეთი სათაურები ჰქონდათ 20 აპრილის გამოსულ რუსულ გაზეთებში კომსომოლსკაია პრავდასა და მოსკოვსკი კომსომოლეთში გამოქვეყნებულ სტატიებს. 20 აპრილს სოფელ მაიოკაში თურქეთის ელჩი ჩავიდა და სოფლებს სიმშვიდის გარანტია მისცა. თავისი უსაფრთხოების გარანტიებს იძლევა ყირგიზეთის დროებითი ხელისუფლება, რომელმაც აღუთქვა მოსახლეობას, რომ არ დაუშვებს ქვეყანაში ეთნიკურ ძალადობას.
კობელი კლიკაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე ყირგიზეთში და გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ამ ქვეყნის დამხობილი პრეზიდენტის ბაკიევის ბელორუსიაში ჩასვლასთან დაკავშირებით ვრცელდება. თბილისში ხამის 12 საათი და 36 წუთია. შუა ხამის გადაცემის ბოლოს კულტურული პროგრამა ახალ ევროპას გთავაზობთ. კვირას 18 აპრილს კრაკოვის ვაველის ტაძარში პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი და მისი მეუღლე მარია დაკრძალეს. როგორც იცით, კაჩინსკები და კიდევ ათობით სხვა ოფიციალური პირი 10 აპრილს რუსეთში სმოლენსკთან მომხდარ ავიაკატასტროფას შეეძინნენ. პოლონეთის დელეგაციას მონაწილეობა უნდა მიეღო სმოლენსკის მახლობლად, კატინის ტყეში, საბჭოთა უშიშროების სამსახურების მიერ დახოცილი ათასობით პოლონელის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში. კატინის ტრაგედია პოლონელებსა და რუსებს შორის დაძაბული ურთიერთობის ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა, თუმცა ეს დაძაბულობა ისედაც არაერთ საუკუნეს ითვლის. ახლა კი, როცა ავიაკატასტროფიდან ჯერ ორი კვირაც არაა გასული, ისმის ფრთხილი ვარაუდები, რომ ამ ტრაგედია შესაძლოა პოლონეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის დათბობა მოხვეს. რას ეფუძნება ეს ვარაუდი, ამის შესახებ ვიმსჩელებთ ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში, ის სალომე ასათიანმა მოამზადა.
პოლონეთი და რუსეთი, შერიგება ტრაგედიის დროს. პოლონეთის პრეზიდენტის დაკრძალვისას რუსეთთან ურთიერთობის დათბობისკენ მოწოდებები ისმის. პოლონეთის ტრაგედია დასავლეთს რუსეთისკენ გზას უხსნის. მსგავსი სათაურების სტატიებს მიმდინარე კვირაში მრავლად შეხვდებით დასავლეთის პრესაში. სტატიების უმრავლესობაში აღნიშნულია, რომ მყისიერი და ემოციური რეაქცია, რომლითაც რუსეთის ლიდერები და საზოგადოება 10 მარტს სმოლენსკთან ახლოს მომხდარ ავიაკატასტროფაში პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის დაღუპვას გამოეხმაურნენ, ორი ქვეყნის ისტორიულად დაძაბულ ურთიერთობაზე დადებით გავლენას ახდენს. ჟურნალისტები აღწერენ, როგორ გაჩნდა პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი კატასტროფიდან სულ ცოტა ხანში უბედური შემთხვევის ადგილას და როგორი ემოციით გაუწოდა ხელი პოლონელ ხალხს. როგორ ჩავიდა პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი ლეხ კაჩინსკის გასვენებაში ისლანდიის ვულკანის გამო საჰაერო მოძრაობაზე დაწესებული მასშტაბური შეზღუდვების მიუხედავად. როგორ უთანაგრძნო რუსეთის უამრავმა მოქალაქემ პოლონელებს. დასავლეთის პრესა ასკვნის ყოველივე ეს რუსეთისა და პოლონეთის ურთიერთობაში თბილ და ადამიანურ გაზომილებას შეიტანსო.
ჟურნალისტების სენტიმენტებს პოლიტიკოსები წინეორებენ. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სხვათაშორის რუსეთის პოლიტიკის მიმართ საკმაოდ კრიტიკული შეხედულებებით ცნობილი რადოსლავ შიკორსკის თქმით, რუსეთის მიერ გამოჩენილმა თანაგზნობამ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში ემოციური გარღვევა მოახდინა. არადა როგორც იცით, ამ ურთიერთობას უკვე საუკუნეებია თანახლავს დაძაბულობა და კონფლიქტები. მხოლოდ გასულ მეოცე საუკუნეს რომ გადავხედოთ, ისიც ძალიან ზედაპირულად. 1939 წელს სტალინსა და ჰიტლერ შორის დადებული საიდუმლო შეთანხმების შედეგად პოლონეთი დაიყო, რის შემდეგაც იქ საბჭოთა კავშირი შეიჭრა. ნაცისტური გერმანიის დამარცხების შემდეგ პოლონეთი საბჭოთა კავშირის სატელიტად იქცა და მთლიანად მოსკოვს დაექვემდებარა. რუსეთის მხრიდან ჩაგვრის საზარელ სიმბოლოდ პოლონელებისთვის 1940 წელს კატინში მომხდარი ტრაგედია იქცა, როცა საბჭოთა უშიშროების ძალებმა 20,000-ზე მეტი პოლონელი სამხედრო და ინტელექტუალი დახოცეს. სწორედ ამ უდიდესი სიმბოლური დატვირთვის მქონე ტრაგედიისთვის პატივისმისაგებად მიეშურებოდა პრეზიდენტი ლეხ კაჩინსკი, როცა მისმა თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა. რუსეთ-პოლონეთის ურთიერთობაში დაძაბულობა საბჭოთა კავშირის დანგრევის და პოლონეთის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შემდეგაც შენარჩუნდა. ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, უწინარესად ალბათ ისევ საბჭოთა წარსული, რომელშიც პოლონეთი თავს რუსეთის დომინაციის მსხვერპლად მოიაზრებს, რუსეთი კი დიდწილად კვლავაც თავს იკავებს საბჭოთა იმპერიის მიერ ჩადენილ დანაშაულთა აღიარებისგან. წარსულის განსხვავებული ინტერპრეტაციების გარდა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში უთანხმოებას იწვევს ნატოს გაფართოება, შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო პროგრამა, ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენი და რიგი სხვა საკითხები. ამ ისტორიული და დღევანდელი გამოცდილების გათვალისწინებით რამდენად რეალურია ვარაუდი, რომ ტრაგედიის მიმართ რუსეთის მხრიდან გამოჩენილი თანაგრძნობა ორი ქვეყნის ურთიერთობას მნიშვნელოვნად და დადებითად შეცვლის. რუსი ანალიტიკოსი ფიოდორ ლუკიანოვი, რომელიც მთავარი რედაქტორია მოსკოვში გამომავალი ჟურნალისა რუსეთი გლობალურ პოლიტიკაში, ამ შეკითხვას ასე პასუხობს.
Конечно, эти события добавили человеческое измерение в
политике. Сходи амоуленებმა რუსეთ-პოლონეთის პოლიტიკურ ურთიერთობებს ადამიანური განზომილება შემატა. და ეს ჩემი აზრით მომავალშიც მოახდენს დადებით გავლენას. მაგრამ იმის თქმა, რომ ეს ურთიერთობა ახლა სულ გადასხვაფერდება, რომ პოლონეთი და რუსეთი ხელახლა დაიბადნენ და ამიერიდან ყველაფერი სხვაგვარად იქნება, ასეთი დასკვნების გამოტანა ჩემი აზრით ჯერ კიდევ ნაადრევია.
Рано делать выводы.
უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთისა და პოლონეთის ურთიერთობაში გარკვეული გაუმჯობესება ავიაკატასტროფამდეც იყო. ფიოდორ ლუკიანოვის თქმით, ეს პოლონეთში ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ დაიწყო, რომლის წევრებიც ძმებ კაჩინსკებისგან განსხვავებით პოლონურ საზოგადოებაში არსებულ ანტირუსულ განცდებზე ნაკლებად აკეთებენ აქცენტს.
Все-таки новая тенденция в отношениях России и Польши началась не в связи с этими событиями, а ещё раньше.
რუსეთისა და პოლონეთის ურთიერთობაში ახალი ტენდენციები ამ მოვლენების გამო არ დაწყებულა. ეს უფრო ადრე მოხდა, როცა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი გახდა სამი წლის წინ. მაშინ დაიწყო თანდათანობითი გალღობა ურთიერთობების, რომლებიც მანამდე ძალიან დაძაბული იყო. პოლონეთის მხარემ სხვანაირი ურთიერთობის დამყარების იმპულსები თუ სურვილები გამოავლინა. რუსეთის პოლიტიკა ყოველთვის რეაგირებით გამოიხატება. ის ნეგატიურად რეაგირებს ნეგატიურ იმპულსებზე, პოზიტიურად კი პოზიტიურ იმპულსებზე. როგორც კი გაჩნდა პოზიტიური იმპულსი პარტნიორი, რომელთანაც ლაპარაკი შეიძლებოდა, დაიწყო ურთიერთობების ლღობაც, რისი კატალიზებაც მოხდა ავიაკატასტროფის შედეგად.
კატალიზირована, что ли?
მაგალითად, მოსკოვმა ბოლო პერიოდში ერთგვარად შეცვალა პოზიცია კატინის ტრაგედიასთან მიმართებით. ხოცვა ჟლეტის ფაქტს რუსეთი ათწლეულების განმავლობაში უარყოფდა, ამაში ნაცისტებს ადანაშაულებდა. პოლონეთის პრეზიდენტის ავიაკატასტროფამდე რამდენიმე დღით ადრე კატინში გამართულ ცერემონიაზე კი ვლადიმერ პუტინმა არაადამიანური ტოტალიტარიზმი დაგმოდა, განაცხადა ამ დანაშაულს არანაირი გამართლება არ აქვსო. ცხადია, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს 70 წლის წინ მომხდარი ტრაგედიის გამო ოფიციალური ბოდიშის მოხდას, ან ტრაგედიის გამოძიების დაწყებას, მაგრამ პოლონეთში პუტინის ეს განცხადებებიც მნიშვნელოვან ნაბიჯად აღიქვეს. ბევრი, მათ შორის ბრიტანელი ავტორი და ჟურნალისტი როჯერ ბოიესი, ამას დიდწილად პრაგმატული მოსაზრებებით ხსნის. რუსეთს, რომლის ეკონომიკაც 10%-ით შეიკვეცა, ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავება სჭირდება. ახლა, როცა უკრაინაში რუსეთის მოკავშირე მთავრობა მოვიდა, მას პოლონეთთანაც უნდა დამეგობრება. მით უფრო, რომ 2011 წლის ივლისში ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სწორედ პოლონეთი ხდება. პოლონელი იეჟი ბუზეკი კი ევროპარლამენტს უდგას სათავეში. თუმცა ყველა ამ ემოციური და პრაგმატული ფაქტორის გათვალისწინების შემდეგაც კი ორი ქვეყნის ურთიერთობაში გადამჭრელ გარდატეხას მაინც ცოტა ვინმე თუ მოელის. პოლონელი პუბლიცისტის რობერტ მაზურეკის თქმით, ამისათვის რუსეთის პოზიცია ფუნდამენტურად უნდა შეიცვალოს რიგ საკითხებთან მიმართებით, რაც ნაკლებად სავარაუდოა.
Уважаем, что так направда гест.
Чем я зрит, эс жестеби, ромлис моцмец ахлавард, ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საჭირო, ძალიან გულთბილი ჟესტები პოლიტიკაში ბევრს არაფერს ნიშნავს და არც არაფერი ღირს. შესაძლოა ცინიკურად ღერდეს, მაგრამ პოლონეთისთვის იმდენად დიდი მნიშვნელობა არა აქვს იმას, პრემიერ-მინისტრმა პუტინმა ძრემლი დაღვარა თუ არა. რამდენადაც იმას, თუ რა მოხდება ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტთან მიმართებით, პოლონეთთან ვაჭრობასთან მიმართებით და როგორი იქნება რუსეთის ურთიერთობა მეზობლებთან, როგორიც არის საქართველო, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, უკრაინა, ბელორუსია. პოლონეთისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, პუტინი ან მედვედევი ტიროდნენ თუ არ ტიროდნენ.
ამავე აზრს იმეორებს რუსულ ჟურნალ ოგონიოკისთვის მიცემულ ინტერვიუში პოლონეთის სენატის თავმჯდომარე ბოგდან ბორუსევიჩი. მისი თქმით, სმოლენსკთან მომხდარმა ტრაგედიამ რუსეთი და პოლონეთი მართლაც დაახლოვა და პოლონელი ხალხი არასოდეს აივიწყებს რუსების მოულოდნელ და ძლიერ თანაგრძნობას. თუმცა ბორუსევიჩი იქვე დასცენს, რომ რამდენიმე თვეში ორი ქვეყნის ურთიერთობა კვლავ ჩვეულ კალაპოტს დაუბრუნდება და სხვადასხვა საკითხის ირგვლივ უთანხმოება კვლავაც იჩენს თავს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, ის სალომე ასათიანმა მოამზადა. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თქვა დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ბედნიერად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.